You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Сопредседателот на Сдруженијето на македонските заедници во Австралија, Игор Аврамовски Александров, разговараме за договорот што Македонија го подпиша со Грција во врска со спорот за името. Здраво, Игор, ти благодарам што си дел од програмата на SBS на македонски.
Здраво, ви благодарам и вам за поканата.
Дали имаше можност да го погледнеш договорот, имајќи во предвид дека ти си правник, како ти изгледа, кој е твојот печаток од правен аспект?
Договорот сум го прочитал онака околу основните одредби, затоа што има многу детали кои што се сомнителни и кои што треба дополнително да се прегледаат во споредба со Уставот и законите на Република Македонија, како и со меѓународни закони. Но основниот печаток е дека генерално договорот е правен без обзир за законитоста во однос на Уставот и законите на Република Македонија, без обзир за меѓународно кодифицираните човекови права и слободи. И можам да очекувам дека покрај она што веќе е очигледно неправедно и противзаконски, против суверените права на граѓаните на Република Македонија, против Уставот, меѓу другото, мислам дека ќе се најдат и многу дополнителни правно спорни точки во договорот. И тоа, мислам дека е нешто на кое што може цел тим на правници да работи подолго време.
Еден од аспектите на овој договор е дека тој е неотповиклив, односно дека Македонија се обврзува да го промени името во Северна Република Македонија. Тоа се членот 1, точките 1 и 3. Меѓутоа, во сите други членови може да биде прекршен и повторно да биде предмет на расправа пред Меѓународниот суд за човекови права, што всушност не дава правни гаранции за Македонија. Можно е ли Македонија повторно да биде, имајќи го предвид негативното искуство со привремената спогодба, кога еднакво исто таков договор меѓународен беше прекршен и беше досудено во корист на Македонија, меѓутоа немаше никаква полза во практиката. Може ли Македонија повторно да биде извисена во ситуацијата?
Значи, вако, од правен аспект пред се приоритет треба да се даде на законите и правниот систем на Република Македонија, затоа што станува збор за суверена држава. Меѓународното право го почитува суверенитетот на граѓаните на самостојните држави, а Македонија веќе призната како самостојна. Почитува правото суверено граѓаните на тие држави да се самоопределуваат и преку демократските процеси да си го дефинираат и својот устав, па и сите други споредни закони. Пред меѓународното право го почитува правото на не само на граѓаните на самостојните држави, туку и правото на индивидуалците или етничките групи на слободна самоопределба, а со овој договор ништо тоа не се почитува. Не може ништо од договорот да биде неотповикливо, затоа што пред се договорот не може медицински правно да влезе во сила. Тој ќе влезе во сила насилно, како што многу други работи во Република Македонија влегуваат во сила насилно, како што, за жал, големите сили кои што ја спонзорираат оваа власт из многу држави во светот наметнувале насилни системи, па спонзорирали репресивни, фашистички, екстремистички власти за своји интереси. Така и овој, но како прво, во однос на името Република Македонија, тоа се разбира дека е право на граѓаните на слободна самоопределба да си го дефинираат. Не може да се каже дека тука станува збор за слободна самоопределба, ако тоа е усвоено под надворешен притисок, под утени, под закани, не само од надворешни сили, туку и од нивните домашни слуги.
Да се обидам да бидам провокативна и да те прекинам и да ја застапувам другата теза. Но што е алтернативата на македонските граѓани кои што ете 27 години чекаат за да се реши тој спор и повикувајќи се секако на тоа право загарантирано со повелбата на Обединетите нации, меѓутоа во реал во надворешната политика, во реал политик, подразбира дека силата имаат големите, дали имаат алтернатива македонските граѓани?
Видете, тоа што го нарекуваме реал политик пред се зависи од волјата на граѓаните. Ако Република Македонија е уште на почетокот кажеше дека, извинете, името на нашата држава е суверено право на нашите граѓани и нешто за кое што не може да се дискутира, и ако се задржеше на тоа и ако продолжеше да промовира, да го промовира тој став во меѓународната заедница, јас сум уверен дека барем во демократскиот свет демократската јавност немаше да прифати некој друг настан и наметнува име. И мислам дека до сега, ако исклучевме можност за преговори по тоа прашање, до сега веќе тоа прашање ќе беше затворено и ќе се најдеше друга формулација за да се осигура Грција, ако навистина се сомнева дека ние имаме некакви иредентистички или експанзионистички или не знам какви непријателски намери, да се осигура Грција дека нема да делуваме на тоа да се мешаме во внатрешните работи на Грција или да ги менуваме границите. Но ние уште од почетокот прифативме да преговараме за промена на името, а ако си прифатил веќе да преговараш за промена на името, се подразбира дека ќе го смениш. Прашање е само како ќе го смениш.
Меѓутоа, ние сега во овој момент не можеме да го ревидираме минатото и можните грешки. Јас прашувам што би можело македонскиот народ да направи во иднина и македонската држава.
Ние можеме секогаш да го ревидираме минатото и да ги ревидираме минатите грешки, затоа што пред се тука станува за демократски систем. Во демократијата, како што можеме да ги менуваме законите внатрешно, како што можеме устав да менуваме, како што можеме власт да менуваме, така можеме и така можат граѓаните да менуваат и нешто што го направил некој 25 или 27 години порано. Ако можеше Македонија да се осамостои од Југославија, ако можеше Косово насилно да стане независна држава, дури и од како нели по војната во Косово се постигна меѓународно кодифициран договор според кој Косово останува дел од Југославија, а после тоа не се придржа на тоа спонзорите на сепаратистите во Косово, меѓународната заедница не се придржа на тоа, го признаа како независно, тоа што можеме и ние да ревидираме она што пред се е неправно, бесправно и неправедно.
Меѓутоа, дури да ја добиеме битката во Обединетите нации, за која што добропатените велат дека и може да биде добиена, според тезите на Игор Јанев, кој што е нели доктор по меѓународно право, меѓутоа тоа сепак останува ветото за Европска унија и НАТО. Што е алтернатива на тоа?
Битно е да се издигне свеста пред се кај своите граѓани, а после и кај меѓународната заедница, дека она што Грција го бара од Република Македонија и она што постепено од осамостојувањето до денес се спроведува и се кронисува со овој договор, уште од старт било бесправно, дека се коси со меѓународно кодифицирани човекови права и слободи, дека го нарушува суверенитетот на Република Македонија, сега дури и демократските процеси, демократските парламентарни процеси утврдени со Уставот на Република Македонија се нарушува. Дека уште од старт било бесправно и неправедно, дека треба да се поништи. Еве ќе ви кажам, например, со Австралија. До пред известно време официјалната теза на австралиските власти беше наследена од британските, која што беше наследена од британските колонисти, беше дека кога британските колонисти ја доселиле Австралија пред два века и повеќе, дека тука немало народ, дека дошле во ненаселена држава. Сите знаеме дека имало 4000 години пред тоа, барем имало абориджини од кои што и денес има наследници. Знаеме дека Австралија, како што се еманципира демократски либералниот свет, Австралија веќе се оградува од таа теза, дека тоа е невозможно да се тврди дека дошле на ненаселено место. Затоа што ако тврдиме дека британците дошле на ненаселено место, а знаеме дека тука има абориджини, значи дека абориджините не ги ни признаваме како луѓе, дека ги третираме како животни.
А може ли да се вратиме на...
Ако Австралија го сменила тој став, зашто па ние сега да прифаќаме еден став на Грција во кој што тврди дека македонски народ како етнос пред све не постои, не само во Република Македонија, тука и во Егејска Македонија, и во другите делови на Македонија, и дека оно што денес го подразбираме како македонци е некоја нова креација од после Втората светска војна, кога се создала Социалистичка република Македонија. Па дури и дека македонскиот јазик има корени од 77 година, а не порано. Ова сега што се прави е како британците да кажат не само дека кога дошле тука пред 2,5 века дека било ненаселена држава ова, туку да кажат не, ние сме биле тука 4000 години, а знаеме дека не биле. Тоа го прават сега грците.
Ако спомнете македонскиот јазик, во договорот е наведено дека втората страна, нели, на која што, при која што се именува всушност со која што се алудира на Македонија, дека прифаќа дека незиниот јазик е македонски и дека тој припаѓа во групата на јужнословенски јазици. Две прашања за тоа. Зошто не навредува тоа што всушност се утврдува фактичката состојба, јазикот припаѓа на јужнословенската група на јазици? И дали со ова всушност Грција за прв пат признава постоење на македонски јазик, како што сакаат да кажат приврзаниците на договорот?
Значи, пред се нашиот јазик е самостоен јазик, посебен јазик, јазик на македонскиот народ, кој што има корени во Република Македонија и кој што барем за себе не знае дека дошол од некој друго место. Тоа што некои историчари или научници сакаат да дефинираат како сме дошле ние до тој јазик, дали го донеле новоседалци во 6 или 7 век, или има корени од пред тоа, тоа е прашање на слободна научна дискусија меѓу научниците. Не е тоа нешто што може државата да го дефинира и со тоа да ограничува право некој да има различно мислење по тоа прашање. И на крајот на краиштата, и кога се зборува за признавање на македонскиот јазик во договорот, се зборува за нешто за кое што влече корени од некоја резолуција од 77 година. Па зарем до тогаш постои македонскиот јазик? Може би е тогаш кодифициран, може би е тогаш редефиниран, но дали грчкиот денешен јазик е ист како што бил пред 1000 или 2000 години? Дали ние нешто во договорот сме спомнале нешто за нашиот став околу грчките теории, околу нивното потекло и дали они навистина имаат античко потекло во егејскиот дел на Македонија или се подоцна доселени кога извршили окупација и геноцид врз домашното македонско население? А тие кога ја окупирале, кога го окупирале егејскиот дел на Македонија, македонците што ги истребувале, врз кои што вршеле етничко чистење, ги нарекувале ендопи, што значи домородци. Од каде сега тие постојат од 70-ти? Од каде сега тие всушност не ни постојат во егејскиот дел на Македонија? Туку само во Република Македонија од после Втората светска војна. Дури и македонската народна самоопределба од времето на Илинденското востание, од времето на Асном, не се оспорува. Дури и деловите во преамбулата, кај што се спомнува позадината на формирањето на македонската држава, почнувајќи од народно-ослободителната борба.
Може ли да се,
да, се оспорува?
Може ли да се осврнеме на терминологијата на на името Север, Република Северна Македонија? Приврзаниците на овој договор рекоа всушност е вистина дека Република Македонија не се простира на целата географска област Македонија. Дали е всушност тоа легитимен аргумент?
Прво мислам дека е дистракција да се фокусираме ние на името, бидејќи битен е мотивот за промена на името, кој што може да се види во суштинската содржина на договорот. Јас, например, лично може би, кога би имал прилика, може би уште од 91 година без некој друг да побара, би ја нарекол Северна Македонија, за да се знае дека тоа е само дел од Македонија, дека има и други делови. Но едно е ние тоа да го направиме
самостојно,
своеволно. Да го направиме по своја волја, да, своеволно, според слободна самоопределба, и да го направиме со мотив да се укаже дека Македонија е поделена, како што е и нејзиниот народ. А друго е ние тоа да го направиме по волја на некоја странска држава која што сака да каже дека ние сме измислена нова нација од времето на Тито наваму и дека во нивниот дел на Македонија, каде што вршеле геноцидна политика во домородното македонско население, никогаш немало македонци онакви како што сме ние.
Но во договорот не се спомнуваат временски рамки, никакви временски паралели од кога потекнува македонскиот етникум или македонската нација.
Прво, Не може ние, не може во една држава, во една земја која што постои толку време колку што постои, каде што поминувале различни народи, но сепак се одржал некаков етнички идентитет, ти да направиш така пресек да определиш помеѓу антички и не знам и средновековен период. Тоа се тези кои што националисти кога граделе нови држави во 19-тиот, 20-тиот век ги измислувале за да оправдаат окупации. Како што денес албанците нас ни велат дека ние сме доселеници во Република Македонија, они биле од секоја штука, а ние знаеме кога, каде се дојдени, затоа што и во поново време се доаѓани.
Различни групи на македонски граѓани се загрижени поради различни аспекти на овој договор, додека едни се грижат заради тоа што Македонија се откажува на некој начин од античкото културно наследство. Друга група стравува за тоа дали се брише од историјата со подпис на Македонија оној дел од историјата врзан за Егејска Македонија.
Видете,
како го објаснуваш фактот дека македонци од Грција, кои што излегува и јавно да се декларираат како етнички македонци, зборува, значи парламентарец по потекло од Лерин, вчера имаше своје интервју и на грчките медиуми и беше деклариран како етнички македонец, како го објаснуваш фактот дека тие се радуваат и го поздравуваат овој договор?
Значи, вака, прво да се вратам на она што не го завршивме како точка, за тоа дали сме антички или не сме. Не е во прашање тука дали јас се согласувам со таа теза или не, туку дали се почитува нашето демократско право, ние самите да си донесеме проценка според тоа. Може би не, зошто па не некој од нас да сметаат дека имаат антички корени, а други да сметаат дека имаат корени од 6-тиот или 7-тиот век. Па може ли некој да докаже со факт овој јазик ваков како што е, кога е донесен во Македонија и кој го донел? Па дури и да го донел некој друг. Ако денес абориджините во Австралија зборуваат само англиски јазик, го заборавиле домородниот јазик. Дали тоа значи дека се англичани?
Да, дека престанале да бидат. И обратно, што кој им дава право на современите грци да се повикуваат на старите грци и нивното културно наследство, а на современите македонци, да.
Апсолутно, мислам, ако навлегуваме ние во историски тези, тогаш треба за секоја теза да направиме посебен државен устав и посебна држава. Поентата е дека во современиот демократски свет тие прашања се прашање на слободна академска дискусија, прашање на слобода самоопределба. На крајот на краиштата, ако јас сум, не знам кои ми се родителите, сум растал во дом, па ме посинили 20 австралијанци и јас се чувствувам како австралијанец или англосаксонски австралијанец, може ли некој мене тоа право да ми го одземе? Може ли некој да каже, не, ти не можеш да бидеш тоа, затоа што немаш доказ кои ти се родителите? Имат ли грците доказ каде има нив крвното потекло? Може некој од нив да покаже некоја лоза од дури од 18 века, не баре од пред нашата ера? И на крајот на краиштата, замислете сега, ако може некој друг да одлучува за нашиот идентитет, замислете утре што ќе се случи ако ние во Република Македонија правиме референдум или го редефинираме уставот, за да кажеме албанците дека се дојдени во Македонија во 16 или 17 век, или пак дека поголемиот дел од нив се дојдени дури во 20-тиот век, или дека половина од нив се дојдени од Косово после распадот на Југославија. Што ќе се случи, каков бунт ќе има кај албанците, ако ние денес се обидеме тоа да го направиме, да го дефинираме со референдум или со устав? Ако им го одземеме правото, они самите да се определат со кого сакаат да се идентификуваат. Ето, они денес се идентификуваат со античките илири. Ама има и хрвати кои што се идентификуваат со античките илири. И македонците може да се каже дека имаат нешто со античките илири, ако се земе во предвид дека античките македонци и античките илири биле сроден народ. Тоа се некои од тезите. А тие тези може да се менуваат секој ден зависно од тоа кој научник како го сменил мислењето или пронашол некој нов историски доказ. И како сега ние ќе зборуваме за демократија и за слободно изразување и за слободен дискурс или слобода на научниците, на академиците, ако ние правиме договори со кој што некој друг ќе ни каже не, до тука, оваа теза вие ќе ја прифатите и готово. Незамисливо е тоа. Може ли некој да ни покаже на таков друг меѓународен договор кај што некоја држава за такви прашања се обврзала кон друга држава?
Би сакала да те прашам и за ова, бидејќи видов дека експлицитно се изрази за тоа на социјалните медиуми, често пати македонците во диаспората се напаѓаат за лицемерство дека морализираат додека живеат и работат во држави кои се членки на Европска унија или на НАТО од комотноста на нивните позиции. Што одговараш ти на таквите набади?
Прво, ние не сме членка на Европска унија, ама
сме на НАТО.
Да сме. Да. Ама дали тоа, дали јас ако живеам во Австралија, значи дека јас сум обврзан да ги бранам политиките на секој австралијски политичар или на секоја австралијска влада? А колку австралијанци има овде како што имаат критичен однос кон меѓународните политики на Австралија и особено на НАТО? И фактот што ни целиот свет провоцираат граѓански конфликти, вршат воени напади заради некои за нас непознати стратешки глобални интереси, под кои што пак се кријат бизнес интереси. Малку ли ги има критичен?
Не, мислам дека поентата на тој напад е дека живееме во развиени земји, го живееме удобството на развиената земја и морализираме за политиката на македонците кои што живеат во лоши економски и политички услови.
Значи, не е во прашање дали ние морализираме, во прашање е дали ние ги прифаќаме неправдите кои што се вршат врз нашиот народ во Македонија. Па, тие луѓе кои што нас ни велат не се мешате во Македонија, вие далеко живеете. Зошто не им речат така на европските емисари или на американските емисари или на албанците кои што ја сметаат Македонија за држава окупирана, значи непријателски се однесуваат кон нас, ја сметаат за држава која што ние од не сме окупирале, па дури и идентитетот не ни го признаваат и они често не нарекуваат слава македонци. Ако тие луѓе можат да пеат по песната на надворешни сили кои што не се ни македонци, немаат ни сочувство со македонскиот народ, и во име на тие надворешни сили свој браќа и сестри во Македонија да угнетуваат, да ги плячкаат, да им ги ограничуваат човековите права, кои се па тие, каде е нивната хипокризија, нас се не спречува да ги поддржуваме оние македонци кои што се борат за правдата во Македонија. Збунувачки делува ако се каже дека имаме проблем со тоа што се откажуваме од антиката. Само не става збор само за антиката, ние тука се откажуваме и од народно-ослободителната борба дури и од 20. век. Се откажуваме од се она што се сметало како македонско, на кое што се темели создавањето на македонската држава, а тоа е заедничкиот македонски народен идентитет, кој што е распространет на сите делови на Македонија. А целта на Грција за тоа е пред се да го прикрие фактот што во егејскиот дел на Македонија не само што живееле етнички македонци и ден денес живеат, туку што вршела геноцидна политика. Ги истребувала, ги убивала, ги протерувала, им ги ограничувала правата да се изразуваат како македонци, да го зборуваат македонскиот јазик. И целта на оваа политика е тоа да се прикрие. Но не има доволно што таму го угнетуваат македонскиот идентитет. Сега сакаат истата политика и во Република Македонија да ја спроведуваат за да се избрише од историјата нивната злостопничка политика.
Ти благодарам за ова интервју.
Благодарам јас. Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.